Matiu, tarkatingi sangaulru. Katenga betanga kedi dol, yo tika urati ya kumonga. Arono atu. Yesu katte betanga tumulupang dinen. Dario marube matankala dildol ki yei, indao ben kumutaunatu, yo imarit muntu yege, ay labe laikap dildol panga. Beman tika urati ya kumiki, ke oro yo ene waeni. Ilaikap dil dol tinapattu. Mudung la, yedi tikarata betanga be, ule yimidi ye patio ene silba, inatu ye ke atu. Mudung la iwanga di be, tiri tika urata ye kumukitani, yo ke waeni. Kumuta unutani, yebele ke isye pang edakasin, ye so ben ke matana limi be pai. Mudung la ila pang ye ni ke yawaringe kaningi leso, ngani kamata dil dol kapala. Yo tawgadi urata tikururo sokorai nga. Lewe te pang dinen. Ay, ang lapaw, kamana kadi kakaurati ye kumakyaw, ke wain ningan. Longan be ule aimang, lelo ye urata kotona kyang. Nganiwe te pang dinen, leti longa betanga kia atiri. Mudung la yebe kasin, le kese isolo kati, ye soben ke matana sangul beru. Nganilay pa ye nen mulo. Inbe pang ra ye soben ke matana tol, nganila ye dara gaunga lewnen. Ngani ye bele ke idu, pang lobo mulu, ye soben ke matana limi. Mudung la ipa mula ila. Ngani kamada dildol kapala mulu tikuroro sokorai, ati ebe. Lengay wete pang dinen. Ay, ngayile ya kaitu urata siap, inbe kakuroro sokorai ni ye ke moloi adur rai nga. Nanti ini, am-ngam kururu sokorai nen, yeso tolsai kapurata pambe am yeitiap. Mudung lai wede pang dinen, dok mata, benen nganang lapau, kari kakau rata ya kumukyau ke orwain ni. Ngandil dol tina tikau rata, angadur rai be ni burrum. Mudung la kumutau ni wede pang tolki, yo matan kalil dolki ke urati. Yeine, kukiudil dol ke urata ngu, Atiman man kimidi. Bungbe kimidi nga, ngan kumadit yedil dolyo agap di mur nga, lelo imot yedil dolyo agap di muku nga. Mutung la toltan ikiwidil dolyo tila tikaw rata mur, ye ke matana lima nga, ngan man yimidi ye pat silba atu-atu lele imot. Ngan nen ledil dol tinayo timuku muntu ye urata nga, ngan kene yo be man tika pat ye in nga, ngan lo ditar nen, Be di nganu le tikap wile-wile pat. Bung tiap, di le imot tikap pat silba atu-atu le imot lapaw. Dildol tina ngan tikap pata tika mata, ngan le tuwe dago ko betanga pang kumuta unu. Tine, ay, dildol yo kop di mur, along tika urata nga, ngan ti urata ye ke matana taliw. Bung ngam-ngam ka urata maisan, inbe ke sinam tina muntu, ngan lele dur rai. E ngay ilay be kimi urata kotono kidi ye, Pat gaunga ben kiam nga. Mudung la kumutaw ni rawa betangatani, pang dildol tinangan atunen. Yeine, tol kiaw, awya ye dada sayo dok tiap pung, ngan tiap. Awya wito pang be, kakaw rata ye ke atu nga, ngan ulea imang ye pat silba atu atu. Ngan uong iyo lumpunan ye betangakiaw i tiap. To, tiap, kakapat kia nga kala. Awi lok be akapat pang dildol, Yo tipa amur nga, lelo gao nga ben yu akapang nga. So yu nga so kiaw, to yelay, aw yu ke be ato lok, agiripat kiaw auto ke so yu lok be ayi, intiap, to yelay, ang nga lumim dok tiap paw, ye yu aida alarok matapang diltol kapala nga, to, yesu katte betanganen ay mot, mudong lay wede pang diltol tinanen, kamatakot, tol yu ikimuri, Inolelo imugu, inbe yo imuki, inoledu ikimur. Yesu iwete mulu ye matenga ki, arono sangaul, inbe balana lime beru. Yesu ipa beilo pang Yerusalem, mutung laikap di galiunu tinayo sangaul beru nga, ngana ye di lew tiebe. Inbe iwete pang dinen. Ay, iringa nokot nga be tapa talo pombe Yerusalem nga, Nganule tikawa tol mol ke maro, a titarula dil tol maymay ke parranga sopang maro, ledi panonga ke gir ke maro, ngan baydi. ngadil dol tina ule ti karata betanga be ti raumateli imata. Linga ule ti sukiti la di dol, yo tipa ye rara kidi yuda tiap nga, ngan baedi. Abe nien ngan tipalele serie, inbe tiwalisi ye kuro. Longan be tipato talo kai palasinge kaini, ay mata. Bungole ikien ye keru, longan be ye ketol ki, ngan ule marit muli ye nike matenge. Yemes ye yoan, tinari itoro Yesu. Arono sangaulru. Mudong la zebedi rimana, inikap di natunuruyo yemes iye yoan nga, ngana tilapang ye Yesu. Mudong la igun turunudu, dama ke Yesu, inbe itoru be, Yesu sapanga. Mudong la Yesu torunen. Soso lombe ayipongi, ngan garuptani yene. Lokbe ye kene yo kie ikutomai, a matam kala dil dol yein nga, ngan kopdi natukta moduru nga, le atu iwur ke bayamono, inbe sani iwur ke bayam ngas. Mudong la Yesu ra betang akipa nga, yeri natununen. Ang nga, soyo kator yei, in lumim galanga ye mona kitiap. Ang ruka kanamayang, ngan belay. Oke be kain ye ruko ke mas ngana, yo be ayin yei, to, ngan ye rutiye ne, e, amkanamayam, ngan oke be amyei nen. Mudong la Yesu wede pang di yaru nen. Dokmada, ang runga ule kain ye ruko kiaw, bung oke be apotang le atui wurke bayak ono, inbe sani wurke bayak ngas, ngan tiap. Yeso, tamakin la be ipote di dol, alo tur ye nitani yoy karata pang di. Ngan di galuno kapala yo sangaul nga, ngan tilonga betanga kiri yaru, yo didoro Yesu yei, le kateri malmal pang di. Le nga Yesu ikiw di le imot, at timan man iwete pang di nen. Ang nga lumim galanga nen, dildol kutumay may, kerildol yo tipaye rara kiri yura tiap nga, ngan tigore le timere ye gurana kiri. Inbe tirara dildol kiri podi, inbe di kutumay may kiri kapala, yo eri ilo yetanga, ngan tirauto dildol kiri, lebe tiepe la gurana kiri parmana. Inbe tito betanga yo kiri nga. Bung dari yo nen nga, nganawi lok be gin yang be. Le kumata ang tinanga na tulono be, ye kutumay pang nga, nganule yatu ni rauto le ye ben kapringi kyang. Inbe seitol lono be, imukupang nga, nganule yatu ni rauto le ye ben poranga kyang. Ngan gao nga lew. Tol molmol ke maro, isi tana be sidil tol tie urata panga, abe tiloni ye, ngan tiap. Bung isi be si ilon di tol tol, inbe iraya tinini be imata. Abe nen ngan maro ye menay dil tol, ye none kiri yo tie, ngan be. Yesu karata dil tol mata kisru, ngan le mata di re ra tika mata ni. Arono sangaul ru, inbe balana lime be pai. Ye kene yo Yesu ye di galiuno tie ke malala ye riko, a tipa ye in nga, ngan dil tol burang amay la titodi, a tie di tila lapaw nga. Tila, ngan dil tol mata kisru, ti urur dara gigine. Ngan ye ru tilonga betanga be, ole Yesu ipane na iman, le nga kodi le may nen. Tol may, ongin dawiti natuno, lumpa ma kulonam. Ngan dil tol burang amay tinatipasak pang di, inbe tilele di be kodi dokot, bong tiap, yaru kodi mulu le somay nen. Tol may, ongin dawiti natuno, lumpa ma kulonam. Mudong la Yesu ikoro, inbe itur di yaru. Yene, ang ru soso lumimbe ay ipangi. Ngan yaru tine, tolmay, am nga lumambe matamam rere, a am kamata ni. Yaru tiwedenen, le nga Yesu lono pang di maisan, mudong la itarabayan lo yaru matari, ngan le patulew be yaru matari rere, a tikamata ni. Ngan nen le timarita tito Yesu, a tie tila.